Την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, από τις 11 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ συμπόσιο με θέμα «Το έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη». Το διοργανώνει το Τμήμα Νέων Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής του Τμήματος, καθηγητής Βρασίδας Καραλής, για να μάθουμε περισσότερα. Κύριε καθηγητά, εν πρώτης, καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι αυτή είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται το συμπόσιο για τον μεγάλο στοχαστή της ανθρώπινης πολιτικής αυτονομίας, τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Φέτος πού δίνεται έμφαση?
Προσπαθούμε να δώσουμε φέτος έμφαση στην ιστορική εξέλιξη του Καστοριάδη αφού έφυγε από την Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, όταν έφυγε από την Ελλάδα ο Καστοριάδης το 1945-46, κυνηγημένος, όπως θυμάστε, από δεξιούς και αριστερούς, οι οποίοι ήθελαν να τον εξοντώσουν, μετέβη στην Γαλλία, όπου ίδρυσε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά περιοδικά, πολιτικού στοχασμού δηλαδή, στην Ευρώπη, στην μεταπολεμική Ευρώπη, το οποίο το ονόμασε Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, βασισμένο σε ένα περίφημο βιβλιαράκι της Ρόζας Λούξεμπουργκ, που ακριβώς έλεγε με αυτόν τον τίτλο. Αυτό το περιοδικό του Καστοριάδη για περίπου 25 χρόνια ήταν το κέντρο όλου του πρωτοποριακού και πολλές φορές αντισοβιετικού μαρξισμού που βγήκε από τη Δυτική Ευρώπη και που προσπάθησε να δημιουργήσει μια καινούρια αντίληψη για το τι σημαίνει επανάσταση, για τι σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη, για το τι σημαίνει προλεταριάτο, για το τι σημαίνει τελικά πολιτική. Τι είναι η πολιτική ζωή και η πολιτική ταυτότητα σήμερα μέσα από αυτή την εμπειρία του πολέμου και ταυτόχρονα μέσα από την εμπειρία, όπως θυμάστε εκείνη την εποχή, της αποτυχίας του Σοβιετικού πειράματος. Βασιζόμαστε λοιπόν σε αυτό ακριβώς την πρώτη του περίοδο, αλλά και μετά προσπαθούμε να βρούμε πώς συνεχίστηκε αυτή η κριτική που έκανε στο μαρξισμό ο Καστοριάδης και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της κριτικής και μέσα από αυτή να αξιολογήσουμε τη θέση του Καστοριάδη στην μεταπολεμική ευρωπαϊκή φιλοσοφική σκηνή.
Μιας και το θίξατε, επειδή φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την Ρωσική Επανάσταση, την Σοβιετική Επανάσταση και ξέρουμε βεβαίως τώρα το τέλος αυτής, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, με λίγα λόγια να μας πείτε, τι φρονούσε για την Σοβιετική Ένωση?
Κοιτάξτε, ο Καστοριάδης στην αρχή, όπως όλοι οι νέοι της εποχής από τη δεκαετία του 30 και του 40, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος με τη Σοβιετική Επανάσταση, αλλά γρήγορα μέσα στη δεκαετία του 40 ουσιαστικά και κάτω από την γερμανική κατοχή, απογοητεύτηκε αμέσως από το Κομμουνιστικό Κόμμα και αργότερα δεν έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στη Γαλλία, από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας, αλλά κυρίως το γεγονός το οποίο άλλαξε ουσιαστικά και θεμελιακά την αντιμετώπιση της Σοβιετικής Επανάστασης ήταν η Ουγγαρική Εξέγερση του 1956 και η Σοβιετική Εισβολή στη Βουδαπέστη. Αυτό το γεγονός νομίζω άλλαξε για πάντα την αντίληψή του για τη Σοβιετική Επανάσταση, ότι τελικά δεν ήταν μια επανάσταση προλεταριακή, δεν ήταν μια επανάσταση απελευθερωτική, αλλά ήταν μια επανάσταση γραφειοκρατών, οι οποίοι ουσιαστικά συνέχιζαν αυτό που ονόμασε κρατικό καπιταλισμό και κρατική ουσιαστικά καταστολή με μια διαφορετική ρητορική, αλλά διατηρώντας την ίδια την δικτατορική πολιτική των ουσιαστικά φασιστικών δικτατοριών της δεκαετίας του 30 και του 20. Επομένως αυτή ήταν η αντίληψη του Καστοριάδη και ουσιαστικά ο Καστοριάδης προέβλεψε έναν μαρξισμό αντισοβιετικό και έναν σοσιαλισμό επίσης αντισοβιετικό ήδη από τη δεκαετία του 50.
Να μην πούμε περισσότερα γι' αυτό, αλλά να μας μιλήσετε τώρα εσείς για τους ομιλητές που έχετε προσκαλέσει και ποιες πτυχές της σκέψης και του μεγάλου έργου, του ογκώδους έργου του Καστοριάδη θα καλύψουν.
Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε καταρχήν το συνέδριο να είναι μικρό, σύντομο, ούτως ώστε να έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με το κοινό που θα έρθει, θα μας κάνει την τιμή να προσέλθει και να παρακολουθήσει τις διαλέξεις. Θα είναι περίπου 20 με 25 λεπτά οι διαλέξεις και μετά άλλα 20 λεπτά οι συζητήσεις, ούτως ώστε να έχουμε μια ουσιαστικά διαλεκτική σχέση με το κοινό μας. Αλλά ουσιαστικά οι πέντε ομιλητές που είναι ο Πίτερ Μπέιχαρτς, ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες εδώ του το Thesis 11, το περίφημο περιοδικό πολιτικού στοχασμού που έχουμε στην Αυστραλία. Μετά είναι ο Πίτερ Μέρφι, ένας από τους σημαντικότερους, αν μου επιτρέπετε, φιλέλληνες πολιτικούς στοχαστές που έχουμε, γιατί έχει γράψει για τον Καβάφη, έχει γράψει για την Ελλάδα, έχει γράψει για πολύ σημαντικές φυσιογνωμίες του ελληνικού κόσμου και της ελληνικής πνευματικής σκέψης. Μετά ο Κρέγκ Ράουν που τον ασχολείται για τον τρόπο που Καστοριάδης στην έννοια του ελέγχου, του ουσιαστικά της κοινωνίας ελέγχου που έχουμε αυτή τη στιγμή και της καταστολής. Και ο Αλόνζο Καζανουέβα Μπαπτίστα που θα μπει λύση για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο της αυτονομίας, το πρόταγμα που ο Καστοριάδης ονομάζει αυτονομία, στην παιδαγωγική, δηλαδή στην παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές μας. Πώς δηλαδή αντί να έρχονται στο πανεπιστήμιο, αντί να μαθαίνουν γράμματα υποτασσόμενοι στην αυθεντία και στο αλάθητο κάποιου δασκάλου ή κάποιου φιλοσόφου, να αναπτύξουν την αυτόνομη σκέψη τους, την κριτική τους σκέψη και πάνω απ' όλα τον κριτικό διάλογο μεταξύ μαθητή και καθηγητή. Και πάνω απ' όλα σε αυτή την περίπτωση που νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στην έννοια της παιδευτικής διαδικασίας. Τι είναι η παιδεία, δηλαδή να δούμε ξανά την κριτική παιδεία, την κριτική παιδευτική σχέση μέσα από τα μάτια του Καστοριάδη. Ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά πυθύνια όργανα ενός πολιτικού συστήματος, αλλά αυτόνομες συνειδήσεις. Συνειδήσεις οι οποίες κρίνουν την πολιτική σκέψη και την πολιτική πραγματικότητα όπως γίνεται γύρω μας.
Και εις εκ των ομιλητών θα είστε και εσείς κύριε καθηγητά που θα αναφερθείτε στον Κορνήλιο Καστοριάδη και τον Θουκυδίδη. Ξέρετε, πολλοί από εμάς θεωρούμε τον Θουκυδίδη και ως πατέρα της δημοσιογραφίας με την έννοια ότι απέδιδε ακριβώς τα λόγια των παραγόντων των ομιλητών. Είναι αυτό που λέμε τώρα, γράφουμε και αποδίδουμε σε εισαγωγικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Τι θα πείτε λοιπόν εσείς για τον Καστοριάδη και τον Θουκυδίδη?
Κοιτάξτε, ο Καστοριάδης γύρω στη δεκαετία του 80, μεταξύ 84 και 87, αποπειράθηκε να επανερμηνεύσει τα κεντρικά προτάγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Γι' αυτόν η Αθηναϊκή Δημοκρατία, σε μια εποχή όπως το ονόμαζε ο ίδιος, όπου κυριαρχούσε η ασημαντότητα, όπως θυμάστε το τελευταίο του βιβλίο ονομαζόταν, είχε τον τίτλο «Η άνοδος της ασημαντότητας», δηλαδή ότι ουσιαστικά με τα μοντέρνο καιρό και ειδικά μετά το 1980 και τέλος με την καταστροφή του σοβιετικού μοντέλου, ουσιαστικά οι δυτικές κοινωνίες εισέρχονται σε μια παραταμένη εποχή και ουσιαστικά περίοδο παρακμής, όπου κυριαρχεί το ασήμαντο, το τετριμένο και αυτό που ονόμαζε ο ίδιος η κοινωνία του καταναλωτισμού. Όπου τα πράγματα έχουν τιμή αλλά όχι αξία. Όπου τα πράγματα υπάρχουν αλλά ουσιαστικά κανένας δεν τα εκτιμά σαν υπαρξιακές δηλώσεις. Μέσα σε αυτό το πρόταγμα που ο Καστοριάδης έβλεπε την παρακμή να παίρνει, να κυριαρχεί σε όλη την Δυτική Ευρώπη, ουσιαστικά και την Ανατολική μετά από λίγο, προσπάθησε να ξαναδιαβάσει τους αρχαίους Έλληνες στοχαστές, πρώτα απ' όλα αρχίζοντας με τον Σοφοκλή, με τον περίφημο Αντιγόνη, το περίφημο χωρικό της Αντιγόνης, μετά την Σαπφό, για την οποία είχα μιλήσει εγώ πέρυσι ακριβώς, αλλά ένα από τα σημαντικότερους ομιλητές του, συνομιλητές του με το παρελθόν ήταν πάντα ο Θουκυδίδης, γιατί ο Θουκυδίδης μας έδωσε τον περίφημο επιτάφιο που αποδίδεται στον Περικλή το δεύτερο έτος του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπου είναι ο ύμνος της δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν ο Καστοριάδης προσπάθησε να αξιολογήσει τι σημαίνει για μας η δημοκρατία, η Αθηναϊκή Δημοκρατία σήμερα και τι μπορούμε να πάρουμε από αυτή την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία μέσα από αυτή την απίστευτη, όπως θυμάστε, για όσους έχουν διαβάσει τον Θουκυδίδη, θυμούνται ότι ο Θουκυδίδης προσπαθεί να είναι τόσο αντικειμενικός που στο τέλος πολλοί τον θεωρούσαν ότι μισούσε την ίδια του την πατρίδα, τους Αθηναίους.
Γι' αυτό μίλησα και για πατέρα της δημοσιογραφίας.
Ακριβώς. Ναι, και πολύ ωραίο το σημείο που θέσατε. Γιατί νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο Θουκυδίδης προσπαθούσε να είναι αντικειμενικός με την έννοια ότι προσπαθούσε να δει που κάνει λάθος όχι η δημοκρατία, όχι το κοινό της δημοκρατίας, δηλαδή οι πολίτες, αλλά η κρατική μορφή της δημοκρατίας, που η κρατική μορφή ουσιαστικά όχι απλώς παρεξέκλεινε από τη δημοκρατική της διαδικασία, δημοκρατική της φύση, αλλά ουσιαστικά παραπλανούσε, ουσιαστικά ποδηγετούσε τους πολίτες σε εκεί που δεν ήθελαν να πάνε οι ίδιοι. Δηλαδή είναι μια κριτική της δημαγωγίας, αυτό που ονομάζουμε σήμερα λαϊκισμός, έτσι. Και νομίζω ότι ο Καστοριάδης ήδη από τη δεκαετία του 80 είχε προβλέψει αυτή την άνοδο του λαϊκισμού, του εθνολαϊκισμού όπως το βλέπουμε σήμερα, όπως το βλέπουμε στον Τραμπ, όπως το βλέπουμε στο Brexit, όπως το βλέπουμε στον Πούτιν, όπως το βλέπαμε και στη δική μας την περίοδο το 2015, έτσι. Και νομίζω ότι αυτή η κριτική του λαϊκισμού ως ουσιαστικά μια παραποίηση της δημοκρατίας είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά που διαβάζουμε εδώ στην ανάγνωση του Θουκυδίδη από τον Καστοριάδη. Και νομίζω ότι ειδικά ο επιτάφιος του Περικλή, αλλά και γενικά τώρα ο τρόπος που βλέπει το ανθρώπινο φαινόμενο, γιατί για όσους έχουν θυμούνται τον Θουκυδίδη, συνήθως τον κατηγορούμε ότι έχει μια πολύ πεσιμιστική, απεσιόδοξη αντίληψη για την ανθρώπινη φύση, ότι είμαστε από τη φύση μας κακοί, ότι θέλουμε να σκοτώσουμε ένας τον άλλον. Αντίθετα, ο Καστοριάδης αποδεικνύει και ουσιαστικά επιχειρηματολογεί ότι η δημοκρατία είναι το μόνο ουσιαστικά πολιτικό σύστημα που μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τις καλύτερες αντιλήψεις, τις καλύτερες συμπεριφορές της ανθρώπινης φύσης. Μόνο μέσω της δημοκρατίας, η οποία βασίζεται στην ισότητα, στην ισονομία και στην ισοπολιτεία, μπορούμε να έχουμε μια πολιτισμένη κοινωνία. Και αυτό είναι ακριβώς το κύριο σημείο της καστοριαδικής ανάλυσης.
Κύριε καθηγητά, αρκούμαστε σε αυτά. Να επαναλάβουμε ότι το συμπόσιο για το οποίο μιλούμε θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι στο κτίριο Marsden Building του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά και καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.